tämän viikon vieraana on Juuso Nissilä, Valkee Oy:n perustaja ja tieteellinen johtaja, biologi. Valkee Oy tekee siis korvavalokuulokkeita ja eilen puhuttiin kaamosmasennuksesta ja Suomessa siitä esiintyvästä. Juuso, kerro vähän, olisiko suomalaisille hyvä, että me mentäisiin talveksi etelään vai riittääkö valohoito noin muuten?
Joo, varmasti se, kyllä, jos mennään lääketieteeseen, niin kyllähän sitä on näyttöä, että etelän loma, jos se on riittävän pitkä, niin kyllä se pysäyttää ja hoitaa niin kuin ne päällä olevat kaamosoireet. Takaisin tullessa sitten relapsi, eli oireiden palaaminen, kyllä tapahtuu 2 viikossa, eli se on sillä tavalla lyhytaikaista hoitoa, mutta kyllä semmoisen voimakkaan episodin keskeyttäminen on taatusti terveellistä. Että kellä siihen on mahdollisessa varaa, niin ilman muuta, aivan loistava. Sitten on siis suorastaan suuri epistemiologinen kysymys, että pitääkö meidän biohäkätä sitä meidän pohjoisen ihmisen rytmiä. Että näissä olosuhteissa, kun me eletään tämmöistä elämää ja halutaan olla tuottavaa länsimainen maa, niin mä en oikein näe muuta mahdollisuutta. Että emme oikein voi niin kuin seurata karhun esimerkkiä ja hibernoimaan talven yli. Mikä olisi kyllä sinänsä ihailtava, se olisi varmasti terveellistä.
Miten sä muuten itse elät? Yritätkö sä niin kuin enemmän elää karhun rytmiä vai onko oma arki niin kiireistä, että tämmöistä biologiaa, omaa sisäistä biologiaa ei pysty ottaa huomioon? Eikö se ole karmeeta itse asiassa tietää asioita paljon ja sitten kuitenkin joutuu elämään tämä?
Siis on karmeeta. Siis aina kun sä joudut syömään epäterveellisesti, joudut nukkuu liian lyhyesti ja sä joudut ripimään lapset aamulla liian aikaisin hereille. Ja aina se niin sieppaa, että onko tämä niin totta, että mun on alistuttava tälle. Mutta kyllä mä teen paljon siinä kompromissia, että kyllä mä niin sovitan työtäni niin kello ympäri sillä tavalla, että mä voisin niin jollakin tavalla olla armelias vaikka lapsille. Että mä en niin kuin, aivan kuudeltaan ripimässä niitä ylös.
Sä olit pari viikkoa sitten lääkäripäivillä Helsingissä esittelemässä tätä korvavalokuuloketta. Tämä on herättänyt monenlaista kysymystä, että kuinka tieteellisesti todistettavasti tämä oikeasti auttaa. Minkälainen vastaanotto lääkärikunnassa on kirkasvalokuulokkeella?
No siis mitä ammattimaisemmalle ihmiselle tai mitä enemmän tutkijalle ja mitä enemmän lähestytään niin kuin neurobiologiaa tai neurofysiologiaa, niin sitä helpompi se on selittää. Sitä nopeammin mä saan kerrottua, mistä on kysymys. Ja tutkija kääntyy suorastaan yhteistyökumppaniksi. Et kyllä mä niin kun pääosa lääkäreistä, joita siellä kohdattiin, niin niillä ei ollut ongelmaa tässä. Ne usko teoreettiset perustat ja sitten lääkärin ammattiin kuuluu myös aimo annos pragmaattisuutta. Eli jos joku asia toimii, niin se on myös vuosikymmenen aikana nähtyä, että kaikkien toimintamekanismia ei heti tiedetä. Ei tuo perinteinen kirkasvaloka, joka on 30 vuotta ollut, niin ei sitäkään vielä tiedetä, että miksi. Mutta ollaan vakuuttuneita, että se auttaa. Kun niin kuin tehdään uutta tiedettä, niin siis siinä on tähän tervettäkin skepsismiä. Joskin mä tekisin mieli sanoa monille tutkijoille, että ehkä se skepsismiä pitäisi olla myös yhtä paljon niihin menneisiin asioihin kuin uusiin. Tämähän on se vanha antiikkinen periaate, että pitäisi epäillä myös kaikkea sitä, mikä jo on. Mutta ihminen on hyvin sosiaalinen eläin ja se pelkää niin kuin sosiaalisen asemansa menettämistä, jos se riskeeraa mielipiteissään tai kannanotoissaan jotain, mitä muut ovat eri mieltä. Ja siksi tavallaan uuteen rohkeaan ajatukseen niin lähtee ehkä ne älykkäät ihmiset, kenellä on myös temperamentti sellainen, että he kykenevät uskaltamaan. Ja nämä tutkijat, ketä meillä on yhteistyössä siis kymmeniä, niin minusta selvästi kuuluu tämmöisiin ajatusta ja tieteen edistäjiin.
Mistä sun mielestä kertoo, että aika paljon valkeen toiminta ja korvavalo kuuloke herättää tämmöistä niin kuin kriittistä ääntä, vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla blogisivustoilla? Mistä se kertoo?
No siis ensinnäkin siis ihmisille on hyvin vaikea ymmärtää, että siis valo, se on vähän liian päiväselvyys meille ja se tuntuu niin kuin se aineeton asia. Mutta siis tosiasiallisesti se on niin kuin maailmankaikkeuden tai maapallon ensimmäinen niin kuin syy elämälle ja se on elämän luoja edelleen. Siis,
tulkoon valo.
No joo, totta. Se on aivan oikea oivallus. Siis se on ihan ensimmäinen, se on ihan a priori koko elämälle. Siis valon energialla on luotu koko tämä niin kuin biosfääri, biomassa, mitä eläinlajit sitten ravintoketjussa niin syövät. Auringon luomalla energialla tehtyä biomassaa. Ja sitten kun me syödään sitä biomassaa ja se koko biomassa sykkii niin kuin auringon rytmiin, niin sitten eläimet joutuvat niin ravinto- ja aktiivisuus- ja hereilläolon rytminsä sovittamaan siihen, että hakevat niin kuin lajilleen tyypillisellä tavalla oikean vuorokauden aikaa oikeaa ravintoa. Se on niin kuin ihan ensimmäinen asia, mikä
niin kuin se on niin kuin liian ilmeinen, että ihmiset tavallaan hermostuu, että ei tämä voi olla näin simppeliä.
Kyllä,
niinkö?
Kyllä. Ja sitten kun meillä on tämä niin kuin intuit, me ymmärretään, miten meidän silmä toimii. Meillä on niin vahva kokemus ja meidän vahvin aisti. Sitten sä kerrot, että hei, täällä tapahtuu asioita sun hermostossa ja aineenvaihdunnan säätelyssä, joita et näe, joista sinä ette kuvaa, mutta joissa valo käynnistää keskushermostossa tapahtumia. Ja sitten kun vielä lisätään siihen päälle se, että se on uutta tiedettä.
Mm. Aika moni näistä skeptikoista on jotenkin sitä mieltä, että tätä on huonosti tutkittu ja laitettu vaan hehkulamppu korvaan ja sanottu, että siinä toimii. Mutta ilmeisesti tämä ei pidä paikkaansa. Teillä on aika vahva tämä tieteellinen osasto.
Kyllä, siis meillä on nyt julkaistuja papereita jo 4 tai 5, ja josta ensimmäinen osoittaa niin kuin aivokuvantamislöydöksenä kaksosokkoasetelmassa, että kun sä paat aivoihin valoa korvakäytävän kautta, niin siellä on monta kymmentä niin kuin toiminnallista verkkoa aivoissa, jotka muuttaa toimintaansa. Ja sitten rinnakkainen tutkimus samoilla laitteilla ja potilailla osoittaa, että ne alueet, jotka kaamosmasennuksessa toimii eri tavalla. No juuri näitä, mihin se reaktio, ne menee päällekkäin niin kuin erittäin vahvasti. Sitten meillä on esimerkiksi meidän tuorein löydös on nyt tuosta, joka julkaistiin tuossa marraskuussa Monacossa konferenssissa, on osoittaa ensimmäisenä aidosti kaksosokkoutettuna kirkasvalotutkimuksena maailmassa koskaan. Ja ehkä ensimmäisenä selkeästi ahdistusoireisiin liittyen. Ja vielä kolmas, missä se on erityislaatuinen, niin me ollaan keväällä ja kesällä annettu kirkasvaloa korvakäytävien kautta aivoihin.
Suomessa.
Suomessa, Oulussa, ja voitu välittömiin ahdistusoireisiin aiheuttaa merkittävä alenema.
Okay.
Eli toimii niin kuin ahdistuksen tunteisiin kuin purana kipun, eli siis se on niin kuin välitön se vaste. 10 minuuttia annoksen jälkeen havaittavissa. Ja niin kuin kaiken taiteen sääntöjen mukaan kaksosokkoutettu asetelma ja niin poispäin.
Onko tämä vaihtoehtoista lääketiedettä? Nimittäin kun mä ajattelen sitä, että kun puhutaan lääketieteestä, niin siinä on sana lääke jo hyvin vahvasti. Onko meidän siis lääketiede nykyään niin medikalisoitunut, että jos siinä ei ole varsinaista biokemiallista pilleriä, joka laitetaan suuhun, niin siihen on ikään kuin vaikea suhtautua senkin takia?
Siis tämä ei ole vaihtoehto lääketiedettä, koska tämä on argumentoitavissa tieteellisessä, osoitettavassa tieteellisesti ja voidaan käyttää sitä kieltä, mikä on niin kuin lääketieteen käyttämä kieli. Siinä ei ole ongelmaa. Me ollaan niin siellä tieteen ytimessä, mutta uudella asialla. Mutta se on totta, että lääketieteeseen todella kuuluu tämmöinen niin kuin kemiallinen redusointi. Eli se hyvin helposti menee niin kuin pilleriin, joka pitäisi saada ruoansulatuskanavan kautta sisään. Ja syitä siihen varmasti on se, että meillä on erittäin vahva niin kuin lääketeollisuus, joka taas on lääketieteen pääasiallinen rahoittaja. Siis mä oon niin kuin törmännyt lukuihin, että 85% kaikista lääketieteestä tehdään lääketeollisuuden rahoittamana. Että se siitä riippumattomuudesta. Tiede ei ole koskaan riippumatonta. Tutkijan tulee aina saada palkka jostain.
Mm.
On hyvin vähän, ikävä kyllä, hyvin vähän niin kuin ihan puhtaasti akateemista tutkimusta. Mutta siihenkin sitten sotkeutuu joka tapauksessa erilaiset tahot. Eli siis se on kanssa ehkä yksi niin kuin myytti, mikä pitäisi purkaa. Siis se,
eli terve kriittisyys on loppupeleissä ihan hyvä asia.
Kyllä mä oon sitä mieltä, että tieteellinen ja siis tekninen ja lääketieteellinen niin kuin tiedetemmelyskenttänä niin on niin kuin erittäin altis niin kuin kaupallisille vaikuttajille ollut aina. Se ei koskaan vapaa siitä.